Sveiki malonūs Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono kunigas jėzuitas Mindaugas Malinauskas ir norėčiau jums pristatyti šio mėnesio jėzuitus šventuosius, Kanados kankinius, tai yra bičiulius, šventą Joną Brebefą, Izaoką Žogą ir kitus kankinius, kurie dėl misionieriškos dvasios, dėl meilės Evangelijai nešti ją į tolimiausius kraštus, paukojo savo gyvenimą, todėl verta apie juos pasidomėti, verta juos kreiptis. Mums reikia tokios dvasios, reikia tokio uolumo, tokio stiprumo, tokio Evangelijos ištikimybės ir meilės. Tikrai mokinkimės iš jo, tai gerai būtų jų gyvenimus pasižiūrėti. 8 jėzuitai kartu su pirmuoju jėzuitu Jonu de Brebefu minimu Litanijoje, kuris atvyko viens pirmųjų iš jėzuitų į Kanadą ir tenai buvo ištikimas Evangelijos skelbėjas, pramintas netgi tvirtuoju gydančiu medžiu, misionieriškos kantrybės, kultūrinio įsikūnijimo, Evangelijos skelbimo ištvermės. Jo bičiulis Izaokas Žogas, irgi iš Prancūzijos, pramintas plėšriuoju paukščiu, tai yra tuo, kuris sujungia dangų ir žemę, išmintingas ir dvasingas, simbolizuoja ištikimą misiją iki galo, iki mirties. Gabrielius Lelemanas, kuris savo atsidavimą parodė, mistinį netgi dvasingumą, meilės galę net kančioje įrodė. Šventasis Antanas Danielius, ganytiškos meilės ir aukos už kitus pareiškėjas. Šventasis Karolis Garnie simbolizuoja jo buvimą švelnumą, kantrybę, meilę iki mirties. Buvo ypatingas, vadinamas Chronų angelėlis, toks švelnus ir rūpestingas, ypač su ligoniais ir vargšais. Šventasis Noelis Šabanelis, ištikimybės pašaukimai net dvasinėje tamsoje bejėgiškumo akivaizdoje sugebėjo kentėti ir nešti gerą naujieną. René Gopilis, kuris buvo pasaulietis, bet švelnus Evangelijos liudytojas, tapęs broliu jėzuitu ir gydytojo padėjėjas. Ir Jonas Lelandė, kuris buvo misijos liudytojas, pasaulietis, bendradarbis, gyvybę už Evangeliją atidavęs. Taigi kalbame apie šventuosius jėzuitus, prancūzus, kurie įkvėpti misijų garso ypatingai labai paveikė jėzuitus ir kitus tikinčiuosius prieš šimtmetį buvę laiškai būtent Pranciškaus Severo, kuris praminė kelią į Indiją, į Japoniją, salas Azijoje, o taip pat labai norėjo pasiekti Kiniją, kad įsiskleistų Evangeliją, kaip kad įsiskleidė kultūros ir religijos Kinijoje. Taip norėjo pasiekti, kad pataikytų pačią širdį kultūros tikėjimo gyvenimo, kad galėtų visi būti Evangelijos perimti. Jo laiškai buvo tokie stiprūs ir palietė Europą, kad net po 100 metų veržėsi dėl šitos nuotaikos būti kaip Pranciškus Severas ir į tolimiausias naujas žemes atrastas, tai yra Kanada, kur tikrai nėra toks patogus kelias, būdas, kur reikia keliauti, plaukti, atšiauriausius kraštus pasiekti. Štai kalbėkime tada apie šventąjį Joną Brebefą. Taigi jėzuitas, kankinys, misionierius, Huronų apaštalas, Kanados globėjas. Ir tikrai jo istorija padarė irgi nemažą įtaką. Ir Kanada tiesiog pristatė visai Europai, kasgi ten dedasi, kas čia per kraštas, kas čia per kultūrą, kas čia per situaciją. Jo raštai suteikė ypatingą reikšmę pažinti dar iki tuomet nežinomų kraštų, kur net ir žmonės sunkiai prieina, kur reikia dienų dienas, 30 dienų plaukti ir kluoti, nešti krovinius valtis nuo vieno vandens telkinio prie kito, kad tik tai pasiektų tą tolimiausią vietą ir paskelbtų evangeliją, kurios niekas nėra girdėjęs ir net negali suprasti, nes reikia išmokti kalbą. O ačiū Dievui, Brebefas buvo ir kalbų gabus žinovas, buvo pasižymėjęs nuo pat jaunystės vadovavimo dvasia ir galėjo sudaryti pirmą žodyną huronų kalbos gramatiką, kad kiti jėzuitai atvykę galėtų jau persimti ir kalbą, nors kiti 20 metų negalėjo įkasti tos kalbos. Per 2 metus išmoko atvykęs huronų kalbą, kultūrą, stebėjo visus papročius, aprašė netgi mirusiųjų šventes masinio perlaidojimo, kadangi klajoklių gentis huronai, jie ir savo mirusius persikeldavo į kitą vietą, persikeldami patys. O tai yra šimtai tūkstančių kilometrų. Žvelgiant jo paties gyvenimą, vienas iš iškalbingiausių detalių buvo jam duotas huronų vardas – Echonas. Vienas iš vertimų reiškia stiprusis, gydantis medis. Visas stiprybės ir gydančios galios įsikūnymas ir atspindėjo jo tvirtą stotą, aukštą ūgį, nors švelnę prigimtį. Kita vardo reikšmė – tas, kuris neša sunkią naštą, nes nuo pat pirmų dienų, kai tik atvyko ir nuo pat pakraščių Kanados keliavo į gelmę, reikėjo nešti visas naštas, o indėnai, turėdami dar šiokią tokią pagėžą svetimiems atvykeliams, kurie nežinia, ko jie čia nori, mielai įpakakindavo, pasityčiodavo ir kraudavo naštas, kad tik tai galėtų išmėginti, kas čia per vienas su jais keliauja. Ir jis parodė ištvermingą drąsą, ištvermę netgi prašydavosi padėti dar labiau, kad stebino visus, kas per žmogus, tai kas per dvasę, to dėl to davė tokį vardą, kaip medis, kuris ne tik stovi, bet ir gydo dar ir aplinkinius. Dievas yra mūsų kančių liudytojas, sakė jis, netrukus bus mūsų didžiulis atlygis, mirsime su šiuo tikėjimu, drąsiai ištverkime tas kelias likusias kančias, jos užbaigs mūsų gyvenimą, po jų sekanti šlovė niekada nesibaigs. Taip jis guodė gyvenimo pabaigoj huronus, kurie atsivertė į tikėjimą krikščionių katalikų prieš irokėzams juos nukankinant, kitai genčiai, kovingai genčiai. Sakoma, kad Jonas Brebefas, kad jis niekarto nesudėjavo, o kentėjo tyliai. Tik koks atvyko, ištikimas ir drąsus ir ištvermingas, toks ir liko iki pat mirties. Jo didvyriška kančios dorybė pateikiama kaip pavyzdys mums visiems, kad ir toliau kovotume kovą ir laimėtume lenktynę savo kasdienybėje, su savo sunkumui, su savo dvasinė kelionė. Gimė jisai 1593, taigi 16 amžiaus pabaiga Normandijoje, Prancūzijoje. Jo šeima priklausė žemesniesiems bajorams, kurie dirbo žemę šalia ten gyvenusių valstiečių. Berniukas Jonas ganė avis, šėrė gyvulius, o kaip augo, ėmėsi sunkesnių darbų. Taigi pripratęs prie darbų, prie ištvermingo atsidavimo darbštumo. Susipažino su jėzuitais ir 1621, tai yra 28 metų, įstoja į jėzuitų naujokyną Ruanę. Kelerius metus jisai darbavosi kaip mokytas, mokino mokinius jėzuitų mokykloje, tačiau tai turėjo būti netokia jo ateitis, kurią numatė Dievas. Bendrai kaip studentas pasižymėjo tuo, kad buvo labai gabus kalbininkas, kompetentingas vadybininkas, jis kantriai viską vykdydavo, ko tik imdavosi. Tai šitos natūralios, o gal ir Dievo ruošiamos dovanos, jam pasitarnavo ateityje. Netrukus po to, kai Jonas buvo išrinktas kunigu, jis labai troško skleisti krikščionių tikėjimą, netgi buvo pasirengęs priimti mirtį dėl krikščionių tikėjimo sklaidos naujajame pasaulyje. Taigi, Amerikoje, Kanadoje. 1624 metais pranciškonai, kurie vykdė misijas naujoje Prancūzijoje, Kanadoje, vykdė misijas pas indėnus horonus, kreipėsi į kitus prancūzų religinius ordinus, prašydamas atsiųsti pagalbos. Ir tai buvo pradžia jėzuitų misijoms. Horonus ir prancūzus siejo labai seni ryšiai. Kolonija, kurios egzistavimas ir augimas iš esmės priklausė nuo prekybos kailiais, horonai buvo brangūs sąjungai, nesudarė kompaktišką sėslę žemdirbių grupę apdovanota tikrų prekybos genijumi. Taigi atrado pirmiausiai ne tik tikėjimo sklaidą, bet ir prekybą su Europa, todėl ir užsikabino šitie ryšiai, kas paprastai yra keli tikslai susijungę, o ir bėdos tada ir panašios tada tiek politinių, tiek tikėjimų klausimų. Viskas būna kartu labai. Jų palyginti subalansuota ekonomika padrasino žemės įdirbimų, kurį vasarą papildė vaisių rinkimas, o rudinį žvejybą ir medžioklį suteikė jiems nebejotiną pranašumą prieš kaiminės gentis. Taigi horonai buvo patrauklus europiečiai, tuo tarpu kiti indėnų gentys, jie kariavo, jie plėšė, jie kitaip gyveno. Ir tada atsiradus kontaktams dėl tų prekybų santykių atsirado galimybė ir skleisti tikėjimą. Tačiau kai bažnyčios evangelizacinės misijos buvo vertinamos kaip pačios sunkiausios dėl atšiaurių klimato sąlygų, izoliacijos, barbariškų vietinių gyventojų papročių ir jų sunkaus charakterio, dažnai priešiškai nusiteikusių ir be skrupulų naudojančių kankinimo įrankius, kad tik tai rastų savo pramogą ar savo prietarais galėtų kažkaip tai įtikti savo dievams, savo papročiams. Vienas pirmųjų, nors ir buvo nusilpęs nuo tuberkuliozės, kelionėje išplaukė Jonas Brebefas. Keliavo per vandenyną su Dievo dovanotų sudegimu skelbti evangeliją indėnams, kurie nebuvo girdėję gerosios naujienos apie krikščionišką tikėjimą. 1625 metais Jonas su savo palydovais pasiekė Kvebeką ir iškart pradėjo ruoštis kelioniai pas horonų tautą. Laimė jis turėjo tokią stulbinančią kalbų dovaną, kad per 2-3 metus suprato tai, ko kiti neišmoko per 20 metų. Šis gebėjimas jam padėjo dirbti su žmonėmis, su kuriais jis turėjo mažai ką bendro, išskyrus bendrą žmogiškumą. Štai šitas teiginys yra toks stiprus, kad nieko negali rasti nei papračiuose, nei žvilgsnį į pasaulį, nei vėl kažkaip, bet bendras žmogiškumas, bendras gyvenimas, reikia gyventi, reikia išgyventi ir rasti tame prasme, rasti tame prieigą prie Evangelijos. Tvirtas ir gražus jos stotas prikaustydavo dėmesį. Jis buvo pasirengęs ištverti bet ką, jei tik galės, atsidėkoti Kristui, atiduodamas savo gyvybę už kitų išganimą. Norėdamas patekti į pasaulį jų indėnų, Jonas pasiryžo viską daryti pagal jų išbandymus. Kad ir kaip tai būtų sunku valgyti jų maistą, dirbti taip sunkiai, kaip jie išvelgiant patį Kristų, kviečiantį po savo kryžiaus vėliavą, juose ir visame su jais būti. Kristus jų tarpe, kryžių nešantis Kristus. Taip ir keliauja į Brebefas, pirmoji Jono kelionė Hronų giminė, pasiekė tik tai už 1300 km nuo Kvebeko. Ji buvo tokia varginanti. Beveik nekalbėjo kelionės bendrai, taupydami jėgas ir klavo vidutiniškai po 50 km kasdien. Pritūpę, nejudėdami ištisas valandas, išskyrus rankų ir pečių sviravimus, valdant irklą, valgis stambiai su maltų kukurūzų košė, nakvynė ant plikos žemės, uodų, musių, kitų vabzdžių būriai atrodė, kad indėnams netrukdo, o visada vargino ir kiekvieną aušrą visas skausmingas procesas prasidėdavo iš naujo. Tačiau Jonas indėnų ačionas, tikras medis, gyvybės medis, kantriai nesustodamas ir klavo, o pasiekus upių slenkščius ar sraunės upes, noriai išlaipindavo, neždavo ir neždavo ant pečių kanojas su visu bagažu klampodamas per miškus, per aukštas ir varginančias uolas, uodų apsuptyje, aprūpinimo sunkumų varginamas higienos trūkume. 30 dienų kelionės. Atvykus į vietą iš pradžių jam labai nelabai sekėsi, nes galimybės buvo nepalankios, susidūrė su atrodo nepakeliamas iššūkis, reikėjo mokyti sudėtingos naujos kalbos. Prisitaikė prie svetimos kultūros ir gyvenimo būdo, gyveno atšiauriame klimate ir apgailėtinomis sąlygomis. Ir visą tai darė, nuolat išgirsdamas grasinimus, kad su juo bus susidorota. Patys indėnai žiūrėjo kaip į užkariautojų atstovą ir kaltino dėl įvairių nelaimių ir liugų. Vėliau ypatingai, kai susirgo visa gentis, buvo apkaltinti jėzuitai dėl savo magijos, kuri priskirta jų tikėjimui. Visgi Jonas rado būdų, kaip vertinti savo patirtį ir su meilė žvelgti į šio žmonės, kurie taip smarkiai skiriasi nuo jo paties. Jis suprato, kad jam nereikia keisti šių žmonių. O, čia revoliucija, čia toks šuolis, 17 amžius. Nereikia keisti žmonių, kuriuos Dievas jam patikėjo. Veikiau reikia pasinaudoti savo supratimu, atvirumu ir meilę, kad galėtų Dievą jiems pristatyti jų suprantamą kalbą ir būdu ir dvasę. Jonas atkakliai laikėsi su gera nuotaika, kurią matote viename laiške, kviečiame kitus jėzuitus prisijungti prie misijos, rašo jisai Europos jėzuitams. Kai pasieksite Huronus, rasite mūsų meilės kupinomis širdimis. Priimsime jūs namelyje tokiame skurdžiame, kad vargu ar rašiau Prancūzijoje tokį, su kuriuo galėčiau jį palyginti. Kad ir kaip būsite pavargę, mes galėsime jums duoti tik prastą paklodę. Be to atvyksite tuomet, kai blusos neleis jums užmigti didžiąją nakties dalį. Ir iš visų jėgų stengėsi motivuoti naujus misionierius atvykti čia ir toliau tęsi Galbūt buvote garsus profesorius, bet čia būsite tik mokinukas ir dar su kokiais kitais mokiniais, kalba apie indėnus, kurie nuolat iš jūsų tyčiosis. Ir dar huronų kalba, kaip toliau rašo, bus jūs jūsų šventasis Tomas ir jūsų Aristotelis. Kalba bus jums toks sunkus dalykas, sunkiai kandamas, kad ir koks gudrus ir šmaištus esi, turi nuspręsti ilgą laiką būti nebyliu tarp barbarų, neperdedant šešis žiemos mėnesius praleisti beveik nuolatiniuose nepatogumuose. Didelis šaltis, dūmai, laukinių gyvūnų ir zimas nuo ryto iki vakaro ieškančio maisto supančius mūsų laužavite. Kitam poliusiai iki šiol turėjote tik rožės. Tai palyginant su to, kas jūsų laukia, tai jūsų gyvenimas tiesiog rožėmis klotas. Kadangi beveik kiekviename kaime turime krikščionių, turime tikėtis, kad aplankysime per metus. Prie viso to pridėkime, kad mūsų gyvenimas kabo tik ant vieno siūlo, ant plauko. Jūsų namelis bet kurią akimirką gali sudegti, arba nepatenkintas žmogus gali nupjauti skalpą nuo galvos jums, nes yra sausra ir nesugebate iššaukti lietaus. Vėliau laikė Brebefą indėnai kaip šamaną, kuris sugebėjo iššaukti lietų. Tai tikrai darė įspūdį matyti maldos, kurias jisai meldėsi, buvo tokius galingus. Čia neturime nieko, kas skatintų siekti gėrio. Esame tarp žmonių, kurie stebisi, kai jiems kalbė apie Dievą. Tiesiog nuostabu. Iš tiesų šios žodžius patvirtina paties Jono laikysina ir veikimo būdas, kuris kėlė palaipsniui nuostabą. Huronams. Huronai ne tik tikėjo Brebefą esant šamanų, gebančių sukelti lietų. Tikrai didelis pagarbos. Mėlėjai, kalbame apie jėzuitus kankinius 17 amžiaus prancūzų kilmės, kurie atvyko į Kanadą, į Huronų žemės ir tenai skelbė evangeliją, o svarbiausias pirmasis jėzuitas jų tarpe Jonas Brebefas, kurio gyvenimą pristatau, panašiai ir gyveno ir išgyveno kiti jėzuitai, su juo paskelbti šventaisiais, meldžiamės į juos litanijų visų šventųjų, šventas Jonui Brebefai ir Izaokui Žogui ir bičiuliai, melskite už mus. Čia kunigas jėzuitas Mindaugas Malinauskas ir noriu pristatyti šios nuostabius Kanados šventuosius. Jonas Brebefas susipažino su jų papročiais tikėjimu ir parašė huronų kalbos gramatiką. Išvertė katekizmą į vietinę kalbą. Nepaisant įprastų tuo metu paplitusių prietarų, vietinės tautas Jonas ėmė žavėtis ir mylėti tuos, su kuriais gyveno. Taip įžvelgė juose tokį nors skirtingo būdo, skirtingo supratimo, įžvelgė didelį dorybių gausą, nors buvo ir labai prisirišę prie savo prietarų, papročių, geidulių, patyčių, tačiau įžvelgė kai kuriuos didelius krikščioniškom akim matančius dalykus. Pirmiausiai pastebime didelę meilę ir vienybę tarp jų, kurie jie stengiasi puoselėti. Jų svetingumas įvairiems svetiems šaliams yra nepaprastas. Per savo šventes jie pateikia jiems tai, ką geriausia yra paruošę. Ir kaip jau minėjau, nežinau, ar kur nors galim rasti ką nors panašaus. Taigi tarp visokių kitokių dalykų įžvelgia ir gerų, nuostabių vertybių, dorybių. 1629 metais parašyta vyresniųjų grįžti į Prancūziją į Ruaną, nes dėl politinių sunkumų prancūzams pasilikti buvo sunku toje vietoje. Jis buvo paskirtas tarnauti kaip pamokslininkas ir išpažinių klausytojas Prancūzijoje. Didžiausia nauda, kurią Brebeufas gavo iš šios pirmosios viešnagės Huronų šalyje, trukusius 3 metus, be abejo buvo geresnis Huronų aplinkos pažinimas, nors evangelizacijos pastangos matyti nebuvo sėkmingos, nors nuo pat pradžių naujosios prancūzijos jėzuitai su šia misija siejo didžiausias viltis. Meldėsi atskiri šventieji, buvo įkvėpti mistikų, kad štai dabar naujoji žemė atsiveria gerai naujienai ir tikrai žavėjo ypatingai prancūzus ir kitus misionierius jėzuitus. Todėl 35 metais, po 6 metų, vėl grįžta Jonas Brebeufas į naują Prancūziją ir džiugiai yra sutinkamas jau savo draugų Huronų. Jis ir kitas jėzuitas Antanas Danielis iš karto ėmėsi rimto darbo. Netoli dabartinės Džordžijos įlankos Kanadoje Brebeufas ir Danielis ėmė mokyti žmonės krikščionybės. Vėliau prie jų prisijungė dar du prancūzai jėzuitai, Karlis Garnie ir Izoko Žogas. Tada atvykus naujiems bendražygiams tarp jėzuitų kilo raupų epidemija, kuri išplito tarp Huronų, neturinčio imuniteto šiai ligai. Taigi atvežė ir Europos ligų. Ir kilo raupai, dizenterija, piktybinis gripas dar po poros metų, dar toliau vėliau raupai epidemijos apėmė ir pagrobė 12 tūkstančių gyventojų gyvybių. Rūpintis ligoniais nebuvo kažkas svetimo, bet patarnavimas tam pačiam Jėzui, kaip rašė Jonas savo dienoraštyje. Meditacijos metu man atrodė, kad mačiau, kaip prie kryžiaus pritvirtinta mūsų viešpatį Jėzų Kristų, kuris prie manęs norėdamas nusimesti naštą ir užkrauti ją ant mano pečių. Noriai pasiūliau savo pečius, tačiau nežinau, kas atsitiko. Žinau tik tiek, kad man pasirodė negyvas kūnas atskirtas nuo kryžiaus, ne toks, koks jis atrodė anksčiau, bet visiškai padengtas raupsais, be formos ir grožio. Visą laiką maniau, kad tai mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus kūnas, nes mačiau žaizdas jo rankose ir supratau, kad apie nukryžiuotą Jėzų turime galvoti ne taip, kaip paprastai įsivaizduojame, bet kaip apie raupsuotąjį, kuriame nebuvo nei formos, nei grožio. Jie aptarė savo viziją, kurią jisai matė dėl likimų, dėl naujų įtikėjusių, o ir savo. Nors misionieriai visame trupinasi ligoniais ir pakryštėjo tūkstančius huronų, tačiau kadangi jie krikštėjo mirštančius, huronai padarė išvadą, kad krikštas atneša mirtį. Todėl daugelis huronų ėmė vėl nusiteikinėti priešiškai prieš juodai apsirengusius. Huronai vis sukildavo prieš misionierius, juos sumuždavo, buvo griaunami kryžiai ir į koplyčią mėtomi akmenys, grasinama kirviais ir liepsnojančiomis žarijomis. Dalis tikinčių apleido ką tik priimtą tikėjimą. Kiti užklupusių nesėkmių veiksniais buvo sunkiai apsakomas huronų amoralumas ir jų prisirišimas prie šalies papročių. Tai yra visko, kas iki tol sudarė tikėjimą ir malonumą pasaulį, dabar yra greunama šito naujo tikėjimą iš Europos ir lygų. Misionieriai keliavo po žiaurį priešišką regioną, visur atstumti, žaidinėjami ir niekinami. Taigi čia pat priėmimas, čia pat atstumimas ir kaltinimas. Huronų atstumtas Jonas 38-44 metais 17 amžiaus keliavo po teritoriją iškodamas misijų galimybių. tarp kitų indėnų grupių, bet grįžo į Huronų šalį iki pat savo mirties. Taigi niekur kitur nerado tokio priėmimo, kaip tik pas Huronus. Nors dabar bendravo su Huronais draugiškiau, tačiau juos nuolat užpuldinėjo žiaurūs irokėzai. Iškilo naujas pavojus, sklido melagingi gandai, kad Jonas yra susivienijęs su Huronų priešais irokėzų Seneka klanu. Betgi susivienęs su Huronais prancūzai įsipareigojo suteikti jiems visokeriopą, įskaitant karinę paramą prieš priešus irokėzus. Todėl Jonas apdairiai persikėlė į kitą vietovę Saint-Louis. Galiausiai 49-ais irokėzai užpuolė tą kaimą ir paėmė nelaisvę Huronus, kurie daugiausiai buvo krikščionis, kartu su Jonu ir kitu jėzuitu Gabrieliumi Lelamantu. Jonas žinojo, kad kankinystės galimybė neišvengiama, bet evangelijos skelbimo vaisiai buvo matomi, nepaisant iššūkių, jų misija išaugo nuo labai mažo atsivertimų krikščionybės skaičiaus pirmojo dešimtmečio iki 49 metų, kai dauguma Huronų tapo krikščionimis, dauguma Huronų gentys atsiverčia. Dabar atėjo metas, kai misionieriai kartu su Huronų belaisiais bus rituališkai kankinami ir nužudyti irokėzų. Iš visų kankinamų jėzuitų Jono kankinimas buvo vienas žiauriausių. Irokėzai, sekdami jo kaip Ečono, tvirto, gydančio, naštas nešančio medžio legendos, garsu kaip medžio daugą pakeliančių, mėgino jį kankindami, trokšdami jo jėgos, ištvermės ir dvasios stiprybės. Kaitino kirvius, kol šie įkaito iki raudonumo ir surišė juo visus belaisius, užkabinant pečių giliai ir degino kūną. Apvyniojo jo liemenį medžio žievę ir padegė. Jie nupjovė jam nosį, lūpas, gerklę, įstumė įkaitusią geležį gerklin. Ir užpylė ant galvos verdančių vandenių, širpiai mituodami krikštą. Patyčios nukankinimas, jam gyvam esant nupjovė jo skalpą ir nupjovė mėsą nuo jo kūno. Galiausiai kažkas kirto jam kirviu per žandikaulį. Jam mirštant buvo suvalgyta jo širdis. Taip irokėzai, kurie buvo apstulbę jo drąsos, norėjo pasidalyti jo jėga. O primykštis prietarų pasaulis perimti jėgą, žavėsi, o kartu žiaurumą rodo. Taip po 14 misionieriavimo metų Jonas Brebefas mirė, jam buvo 56 metai. Maždaug tuo pat metu, keletą metų, ar tais pačiais metais, mirė visi 8 jėzuitai, dabar šventieji Kanados kankiniai. Aišku, kiek daug jų buvo kitų, kurie nebuvo šventumo garso pasiekę, tačiau jie visi per užtarimą yra irgi mūsų užtarėjai, mūsų Jėzuje, mūsų vadovai. Link dangaus kantrybėje. Kitas Izaokas Žogas irgi nemažai garsus buvo nužudytas New Yorko valstijoje. Vėliau, keletą 7 metais vėliau, buvo įmestas į Švento Lauryno upę. Ir taip pat irgi istorija tokia pati, panaši, iš karto po kunigystės kitą dieną išvyksta į naują žemę ir ten vis bando išmokti dalykų, ačiū Dievo, Brebefas jam padeda įsikultūrinti, išmokti kalbos ir rodo uolumą skelbint evangeliją, nešant gerą naujieną. Ir kiti panašiai jėzuitai išgyveno tą pačią kelionę. Jonas sulaukė laukiamos kankinio mirties, apie kurią rašė ir ją pranašavo, o mano Dieve, kodėl tavęs nepažįsta, kodėl ši barbarų šalis ne visa atsivertė į tave, kodėl joje nepanaikinta nuodėmė, kodėl tu nesimylima šioje barbarų šalyje. Taip ir mano Dieve, į visus kančius, kurias gali iškesti šių šalių belaisviai, žiauriai kankindami, tektų man, aš visą širdimi aukojusi jums, tau Dieve, ir tik aš vienas jas kentysiu. Iš tiesų, Jono įžado kankinystėje malda buvo išklausyta, taigi jisai pasiaukojo šitai kelioniai su kankinio perspektyva. Jis iškeitė savo gyvybę į 7000 atsivertusių pakryštytų indėnų sielų. Savo dienoraštyje 30 metais pirmosius įrašuose, nepaisant jo partirto nusivylimų ar kančios misijose pirmame etape, matomas akivaizdus visiškas Brebeho atsidavimas Dievui ir maldingumas. Aprašyti išgyvenimai buvo jo dvasės pažangos pradžia, pasižyminčia 3 įžadais. Pirmasis tarnystės įžadas buvo nustabiai vykdomas visą gyvenimą. Kitas, antrasis įžadas, kankinystės įžadas, davė Dievui šiais žodžiais. Mano Dieve ir mano gelbėtojų Jėzau, kuo galiu atsilyginti tau už visas gerybės, kurias man suteikiai? Aš paimsiu iš tavo rankų tavo kančios taurę ir šauksiu tavo vardo. Tuomet duodu įžadą tavo ir amžino tėvo ir šventosios dvasios, tavo švenčiausios motinos, jos nekalčiausios sužadėtinės, angelų, apaštalų, kankinių, mano palaimintų tėvų švento Ignaco ir švento Pranciško Severo akivaizdoje. Taip, mano išganyto Jėzau, pasižadu tau, kiek tik turėsiu jėgų, niekada nepabijosiu priimti kankinystės malonės ir nesiliausiu ją naudojusis, jei savo begaliniu gailestingumu kada nors ją pasiūlysi man nevertam tavo tarnui. Su žvilgsniu į priekį įsipareigoju taip, kad ketinu, jog per visą laikusį savo gyvenimą likus mano pasirinkimui, man nebebus leisna vengti progų mirti ir išlieti savo kraują už tave. Išskyrus tik tuos atvejus, kai man tam tikru ankritiniu atveju nuspręs, kad šiuo metu jūsų šlovės labui būtų naudinga elgtis kitaip. Tai rodo taip pat laisvą pasirinkimą į jėzuitišką dvasę, laisvę, jeigu pasirodys kitaip. Aš tikrai netgi ir šitą pasiryžimą pakeisiu, kad tik būtų didesnė Dievo šlovė. Ir kai mane ištiks mirties smūgis, aš įsipareigoju priimti jį iš tavo rankų su visu malonumu ir džiaugsmu širdyje. Ir todėl mano mylimasis Jėzau, nuo šios dienos apimtas džiaugsmo jausmu, aukoju tau savo kraują, kūną ir gyvybę, kad mirčiau tik dėl tavęs. Jei tu man suteiki šią malonę, nes tu iš tiesų maloningai pasielgiai mirti už mane, leis man gyventi taip, kad giliausiai galėtum man suteikti šią malonę ir taip laimingai numirti. Taip pat, Dieve ir mano gelbėtojau, imsiu iš tavo rankų tavo kančių taurę ir šauksiu tavo vardo Jėzau, Jėzau, Jėzau. Trečias įžadas tobulumo, įžadas Brebefo, dvasinėme dienoraštėje datuojamos 45 metais, žvelgiant į visą jo gyvenimo galiausiai tikrai buvo išpildytas didžiu nuolankumu ir klausnumu prieš Dievą ir prieš savo vienuolijos ir vyresniuosius. Jį 1930 metais kanonizavo popiežius Pijus XI. Taigi iš viso aptarto matome, kokios vertingos pamokos sekti šventųjų Kanados kankinių, Brebefo, Žogo, būti įkvėptiems tos pačios misionieriškos dvasios, matyti misionieriaus akimis Kristų šituose čiavuose, brolius ir sesis, kovojusius žemėje Kristų pasitikti toje aplinkybėse, kokiose esame. Tikrai meilės ir Kristui ir vietiniams paraiška. Didysis Kanados jėzuitų aštuonetas susidūrė su kančia ir neviltimi, jie nuolat savo primindavo savo dieviškąją misiją. Tai suteikė jiems jėgų ištverti ir judėti pirmin. Mums tai gali būti pastangos užmėgsti ryšį su nauju žmogumi ir savo pavyzdžiu parodyti jam Dievo gailestingumą ir meilę. Kur mes bebūtume, visada galim semtis tokios išminties, meilės, kantrybės, o ypatingai panaudoti savo žmogiškas galias, kad Evangelijos skelbimas būtų regimas, būtų gyvas. Tad melskimės, Jonai Brevefai, kilnusis apaštalė, kankiniai, melskiu už mus. Jonai Brevefai, didvyrio drąsusis vadė, melskiu už mus. Šventasis Zokai Žogai, nepaisydamas kančių, grįžęs į savo misiją, melskiu už mus. Zokai Žogai, kankiniai du kartus nukankintas dėl Kristaus, melskiu už mus. Gabrielio Lemanai, ištvermės didvyri kankinystėje, melskiu už mus. Gabrielio Lemanai, plieninės drąsos ir dvasios, gležname kūne. Antanai Danielio, uolumo ir pasiaukojimo kankiniai, melskiu už mus. Antanai Danielio, tarsi Jėzus ir kunigas ir ostija, melskiu už mus. Karolį Garnierį, atgailaus ir kankinystės angelė, melskiu už mus. Karolį Garnierį, purpurinį lelyje įteikta švenčiausia mergelė Marija nekaltajam prasidėjimui, melskiu už mus. Šventasis Noelis Šabanėlį, kankintas, atskirtas nuo bičiulių ir visų apleistas, melskiu už mus. Noelis Šabanėlį, kenties tyloje ir priėmęs visų užmarštį. Renė Gaupilį, nukankintas už kryžiaus ženklą. Renė Gaupilį, tyras ir mielas kryžiaus ženklo kankinį, melskiu už mus. Jonai Lelalande, kankinamas paternavęs kankinį, Jonai Lelalande, džiaugsmingai atsidavęs misijai, nepaisant pavojaus gyvybei, melskiu už mus. Visi šventieji Kristaus kankiniai Kanadoje, melskite už mus. Čia buvo kunigas jėzuitas Mindaugas Malinauskas ir šiandien kalbėjo apie šventuosius jėzuitus, kankinius Kanadoje. Aštuonis jie yra šventieji, tačiau ypatingai apžvelgiau šventojo Jono Brebefo kankinio ir didžio šventojo gyvenimą. Galima jo tikrai pagalbos prašyti savo gyvenimus, kad galėtume keliauti per savo gyvenimą panašiai kaip Jonas šventasis Brebefas. Su drąsa, su gydančia atsidavimu ištverme ir panaudodamas visus savo gabumus. Tad, mylėjai, būkite palaiminti, tegu šventieji Kanados kankiniai jūs užtarė ir suteikė malonių, kurių jums reikia iš viešpaties. Būkite palaiminti.